kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Siinä, missä muut kaivaa nenää, niin mä oon sen tehnyt jo sen asian. Että sit kun mä saan sen oikeasti itselle mielenkiintoisen aiheen ja flown, niin sit mä myös meen. Siinä ei niinku lopu vauhti eikä virta kesken.
Tervetuloa Lappicastin pariin. Mä oon Ringa Aarimo ja johdatan teidät pohjoisen elämään yhdessä uppeitten vieraitteni kanssa. Tässä podcastissa sukelletaan Lapin elämän ytimeen, kulttuuriin, historiaan ja tarinoihin ja tuodaan näkyväksi sellaisiakin näkökulmia, joita sieltä ehkä edes osaa odottaa. Kuuntele, mitä pohjoisella on kerrottavana. Tänään on luvassa ensimmäinen jakso Lappicastia. Mulla on vieraana täällä Laura Peippo, joka on yrittäjä, äiti ja monipuolinen urheilija. Laura uusi juuri painonnoston Suomen mestaruutensa viime kesäisen melko suuren loukkaantumisen ja operaation jäljiltä, eli käytännössä Mimmi on vetänyt itsensä huippukuntoon ennätysmäisessä ajassa. Toisin sanoen, Laura on ihminen, joka tekee enemmän kuin puhuu ja levittää ympärilleen iloa ja energiaa. Laura pyörittää Levi Wellness Clubia ja hänet tunnetaan myös somesta nimellä PT Peippo. Tervetuloa, Laura.
Kiitos. Aikamoinen alustus tähän podcastiin vierailijaksi.
Minä just mietin, että mitähän sinä tästä ajattelet, että onko tämä semmoinen, niin kuin, että pitikö paikkansa?
No joo, mutta ehkä vähän niin kuin perussuomalaisena on silleen, että no ei kai se nyt älä viitti.
No minä just itse mietin sillä tavalla, että sen mitä minä olen sinua tuolla salillakin nähnyt, niin ajattelin heti, että no niin, Laura on kyllä tyyppi, joka tekee enemmän kuin Sanno, mutta siellä kyllä myös puhut aika paljon.
Niin puhunkin.
Mutta sehän on vaan maailman paras juttu, varsinkin tässä podcastissa, niin sitten tulee hyvää settiä niin sanotusti.
Yeah!
Tänään me keskustellaan muun muassa huippu-urheilusta, yrittäjyydestä ja äitiydestä. Mulla on aika tiukkoja kysymyksiä täällä, joten kuulijoillekin tiedoksi saatte varmasti vastauksia semmoisiin kysymyksiin, mihin ette ole ikinä kuullut Lauran aikaisemmin vastaavan. Aloitetaan tämmöisellä helpohkolla. Kuka on Laura Peippo omin sanoin?
No Laura Peippo on niinku ensisijaisesti tietysti äiti, mutta sitten myös semmoinen oikein niinku tekijä. Mä vihaan jotenkin yrittäjä-sanaa, koska siinä jotenkin musta tuntuu, että se jää semmoinen yritykseksi kaikki. Että niinku ehkä enemmänkin semmoinen tekijä. Ja kyllä mä sitten tykkään treenata tosi monipuolisesti. Et en mä ehkä silleen identifioi itseäni urheilijaksi, mutta silleen treenaajaksi, kuntourheilijaksi.
Toi oli mutta ihan tosi hyvä, kun sä sanoit tuon tekijäjutun, koska mulla alun perin oli kysymyksissä myös, että sä oot sanonut, että sä et ole yrittäjä, että mitä se tarkoittaa, kun sä oot sanonut, että sä oot tekijä. Mutta nyt se tuli kaikille selväksi. Mm. Eli niin kuin tehdään eikä yritetä eikä meinata, vaan jos jotakin aiotaan, niin maaliin asti vie.
Se on jotenkin niin kuin masentavaa semmoinen, että mä tässä yritän nyt vähän sen. Että jotenkin semmoinen, niin kuin, semmoinen tekemisen meininki pitäisi olla. Mun mielestä yrittäjän pitäisi olla suomeksi tekijä. Ja tämä ei ole muuten itse asiassa multa alun perin. Mä muistan, että olisiko ehkä Seppäsen Lasse, tämmöinen psyykkinen valmentaja, se joskus sanoi siitä, että yrittäjä pitäisi olla tekijä. Ja mä kyllä niin kuin omin heti sen itselleni.
Ja miten päädyit Lappiin ja mikä sai sinut jäämään?
No Lappiin tulo ei ole ollut oma valinta. Eli mä oon ollut teini-ikäinen ja mä asuin mun äidin ja mummon kanssa tuolla Lahden lähellä. Ja sitten musta tuli semmoinen nuorisorikollinen siellä ja sitten se vähän tilanne eskaloitui aika pahaksi ja sitten mun isä ilmoitti, että nyt neiti Laura Peippo muuttaa Ivaloon isänsä kanssa. Ja sinne sitten jäin, koska vaihtoehtoja ei ollut. Ja mä oon ollut yläasteella silloin ja mä kävin niin kuin yläasteen kotona loppuun mun isän kanssa ja sitten jäin pohjoiseen.
Eli sulla on tämmöinen salattu menneisyys.
Joo, tosi salattu. Olen mä siitä puhunut monestikin, mutta en ehkä nykyään enää, että jotenkin jaksa enää jauhaa niin kuin samoja asioita uudestaan ja uudestaan, mutta joo.
Mutta ei ole synnytty sinänsä kultalusikkaisuussa, että on elämässä on tapahtunut vähän sitä sun tätä. Ja
niin kuin varmaan kaikkien elämässä, että jotenkin ehkä se elämään kuuluu kaikki semmoinen.
No vähän tähän liittyen, mikä on ollut sun elämässä semmoinen käännekohta, jota ilmasi, että olisi tässä?
No niitä on niin monta, mutta en mä tiedä. Monta.
Mikä viimeisin tai mikä tulee mieleen niin kuin nyt silleen äkkiseltään?
No nyt niin kuin viimeaikaisin on varmaan ollut, siis no tietysti tuo iso loukkaantuminen, että kyllähän siitä sai niin kuin tosi paljon semmoista raivia ja tekemistä kaikkea, mutta onhan tässä nyt vuosien varrella tullut lapsia ja kuollut läheisiä ja niin kuin muutettu paikkakunnalta toiselle ja näin, mutta ne on jotenkin niin isoja aiheita, että
ei, niin ei ihan voi pintaraapasuna
niin,
heittää.
Niin, tämä jotenkin, että niin kuin tosi paljon, ja niin kuin, mä uskon, että niin kuin kaikilla on semmoisia käänteen tekeviä kohtia elämässä, ja sitten ne vie sua taas johonkin suuntaan, ja sitten taas tulee joku, ja sitten se taas vie johonkin uuteen suuntaan.
Miten sä päädyit Leville, jos sä olit siellä Ivalossa kuitenkin alun perin?
No mähän siis tosiaan silloin teininä muutin mun isän kanssa Ivaloon. Sitten mä menin Norjaan kesätöihin, Pohjois-Norjaan. Kun mä tulin sieltä takaisin, sitten mä muutin Rovaniemelle. Sitten Rovaniemeltä muutin takaisin Norjaan, Norjasta takaisin Rovaniemelle ja sitten takaisin Norjaan. Sitten mä vähän olin maailmalla hetken aikaa matkustelin ja sitten mä asuin Sveitsissä. Ja sitten Sveitsistä mä muutin takaisin Ivaloon ja ootas nyt. Sitten Ivalosta mä muutin takaisin Rovaniemelle ja sitten 2012 mä muutin Rovaniemeltä Leville. Mä olin silloin ravintola-alalla, niin muutin sitten töiden perässä Leville. Joo, 2012.
Eli tuliko se niinku sesonkin töihin?
No tavallaan joo. Mä tulin tänne avaamaan yhtä ravintolaa niinku siihen keittiöpäälliköksi, muistaakseni. Joo.
Siis kysymys on, minkä ikäinen sinä oot, kun sä oot kerännyt tehdä kaiken tämän?
No mä täytän nytten 13.3. niin 34.
Siis ja ihan oikeasti, sä oot elänyt jonkun 200 ihmisen elämän tohon ikään mennessä.
No mutta kun tekee paljon, niin ehtii niin paljon.
Tää on just se, että ei mitään yrittämistä, se on sitä tekemistä.
Niin.
Jos Lappi olisi ihminen, niin millainen tyyppi Lappi olisi?
No mulle se on semmoinen rauhallinen ja turvallinen ja semmoinen värikäs.
Joo. Aika kiinnostava.
Kiinnostava kysymys.
Joo, tämä usko pois näitä riittää tässä jaksossa. No heti otetaankin toinen tosi mielenkiintoinen kysymys, tai minua kiinnostaa. Mikä on väärin ymmärretyin asia sinussa?
Mikähän olisi? No varmaan ehkä liittyy tuohon valmentajuuteen. Että monesti niinku ihmiset mieltää, että se miten mä treenaan itse, tai mitä mä vaadin itseltä, on sama, millainen mä oon valmentajana. Et ehkä niinku se mun treenaaminen näyttäytyy aika kovana ja rajuna ja jotenkin tosi vaativalta ja ankaralta, siis joillekin. Niin se, että sehän ei ole se, miten mä valmennan. Et monelle tulee ehkä sit yllätyksenä tavallaan, millainen valmentaja mä oon. Ja monet niin kun, voi olla, että ei uskalla vaikka tulla mun valmennukseen, koska he ovat luoneet mielikuvan sen perusteella, että millainen urheilija tai treenaaja mä oon. Ja se on ehkä se asia, mikä ei näy somessa, koska mä kunnioitan tosi paljon mun valmennusasiakkaita ja en mä niitä ikinä kuvaa mihinkään someen, koska se on sen valmennettavan hetki eikä mun mikään somehetki.
Koetko, että ne on niin kuin erilaisia rooleja, mitä sulla on, vai onko se sille, että ne on kaikki sitä samaa Lauraa, mutta eri yhteyksissä vaan ilmenee eri puolet?
Niin, ehkä se, en mä niin, no tietysti meillä kaikilla on erilaisia rooleja erilaisissa tilanteissa, mutta jotenkin kyllä ne kaikki mahtuu muhun. Ja kyllä mä oon niin kuin itselleni myös melko armollinen tuossa treenaamisessa, mutta se ehkä näyttäytyy monelle rajuna, koska se on niin kaukana monen semmoisesta arjesta ja unohtuu se, että se on mun arki. Että mun työtä on liikkua ja liikuttaa.
Kyllä. Mie luin, että sä oot toiminut myös terapeuttina. Niin teetkö siellä edelleen niitä hommia ja yhdistääksä terapeuttisia menetelmiä sinun valmentamiseen?
No kyllä mä sitä tosi monipuolisesti teen. Että niin kuin mä ajattelen kaikessa valmennuksessa, että ei ole vaan mieltä tai vaan kehoa, vaan on keho ja mieli. Että se on se sitten urheilija, joka on valmennuksessa, niin kyllä siihen valmennukseen kuuluu niin se ohjelmointi kuin sitten se psyykkinen puoli. Tai sitten jos mulla on terapia-asiakas, niin kyllä mä heitä tosi paljon rohkaisen ja kannustan myös liikkumaan. Että ne menee niin kuin käsi kädessä, että sen takia niin kuin vuosien varrella huomasi, että kun alkoi valmentaa, niin kiinnosti ihan hirveästi kaikki tuommoinen anatominen asia ja fysiologia. Ja sitten jotenkin jossain vaiheessa että ei helvetti, että tämä on niin kuin 10% siitä valmennuksesta ja suurin osa on se, mitä siellä mielessä tapahtuu. Niin sitten niin kuin myöhemmin sitä alkanut kouluttautua paljon enemmän tuonne mielen puolelle.
Eli teekö siellä ihan myös pelkästään terapia-asiakkaita?
Teen.
Okei.
Okay. Joo.
Kiinnostavaa, koska minusta tuntuu, että siellä pyörität tätä niin kuin koko Levin urheiluskemeä jotenkin. Mutta ihan hyvä, jos siihen oheeseen kerkee tuollaista pikku puuhastelua.
Mutta nekin on semmoisia, että ei ne näy missään, koska mä niin kuin kunnioitan tosi paljon mun asiakkaita. Ei ne näy missään. että ne on mun ja asiakkaan välistä niin kuin aikaa. Niin kyllä mä teen niitä, mutta se ei niin kuin näy ehkä ulospäin.
Millaisia vapauksia ja velvollisuuksia yrittäjyys tuo sinun elämään?
No nykyään enemmän vapauksia, mutta myös totta kai nyt velvollisuuksia. Mutta kyllähän se on semmoista, että voi treenata kesken työpäivän ja sitten jatkaa, kun huvittaa. Ja sitten hyvä esimerkki oli nyt maanantaina, kun mulla oli sunnuntaina siis oli ne SM-kisat. Ja sitten siis kisojen jälkeen tulee semmoinen kisakrapula. Siis että on ihan loppu. Jotenkin kaikki semmoinen jännitys ja stressi ja kaikki niin kuin laukee. Ja mä olin ihan varma, että mä oon siis kuolemaan sairas. Siis että mä olin niin väsynyt, että mä luulin, että mä oon kipeä. Niin sitten aamulla yrittäjän vapaus on se, että mä vaan sanoin, että mä en lähde töihin tänään. Ja sitten mä ilmoitin koulu ja päiväkoti, että lapset kaituu. Ja me vaan maattiin kotona koko päivä. Että tavallaan kyllä se mahdollistaa myös sen, tai että voi lähteä vaikka reissuun. Mutta se, että kun mä lähden reissuun, niin mä teen siellä töitä koko ajan. Että mulla on asiakaspalvelupuhelin mukana, olin mä lomalla tai en. Tai mun sähköposti on auki aina, olin mä niin kuin lomalla tai en. Että ehkä se vapaus niin kuin näyttää houkuttelevammalta kuin mitä se oikeasti on monen silmään.
Tämä kysymys voi olla vähän sinänsä harhaanjohtava, koska mie en tiedä, onko tällaista tapahtunut, mutta mie teen oletuksen. Milloin viimeksi olit valmis luovuttamaan ja miksi et tehnyt niin?
En mä kyllä. Mutta jotenkin se ei kyllä ole.
Niin ei ole vaihtoehtoa.
Niin, tosi vähän kyllä. Siis no joo, jossain tiiäks, välillä salilla menee hermo johonkin asioihin, että niin kuin, jotenkin sitä vaan niin kuin, välillä menettää toivon yhteiskuntaan ihmisiin, kun siivoo jotain purkkia sieltä levypainoista, mutta ei sitten siinäkin tiedä, että ei se ole vaan niin kuin vaihtoehto. Et ei kyllä, luovuttaminen ei kyllä ole.
Niin, koska minä mietin heti tätä sinun kesästä loukkaantumista. Haluatko itse asiassa muuten kertoa sitä pikkasen, niin voi ehkä avata paremmin tätä meidän keskustelua?
No joo, mä kesäkuun lopussa niin oli mun pojan kanssa alamäki pyöräilemässä ja mä oon siis joskus 10 vuotta sitten viimeksi alamäki pyöräily ennen siis lapsia ja sitten heti viime kesänä viimeksi. Ja me oltiin eka päivä alamäki pyöräilemässä ja mun poika oli elämässä ensimmäistä kertaa alamäki pyöräilemässä ja sitten mä sanoin, että anna kun äiti näyttää.
Kyllä äiti osaa.
Kyllä äiti osaa nää. Ja siis siellä on semmoiset puuaallot ja tulin siis aivan liian lujaa niihin puualtoihin ja seurauksena siis se, että kaaduin siitä ja sitten se tavallaan se puuaallon korke, siis kaikki, jotka on levillä käynyt alamäkipyöräilemässä tietää, mikä on puuaallot, niin sitten kaaduin sieltä ja otin vastaan niin kuin oikealla jalalla. Ja sitten kun 100 kiloa tulee oikean jalan päälle, niin kyllä se joku menee rikki, niin tosiaan murtu sitten toi oikean jalan nilkka ja sitten se vähän operoitiin ja vähän laitettiin rautaa sinne ja sitten alettiin kuntouttaa.
Eli sä oot nyt kyborgi.
Joo, toi onkin hyvä. Täytyy muokata toi mun Insta-fiidiin.
Munkin tarvii ehkä tehdä uusiksi tää esittely tuohon alkuun. Kyborginakin tunnettu.
Joo.
Mutta kun sitä minä mietin lähinnä, että kun minä olen kuitenkin sen verran seurannut sinua Instagramissa, vaikka muuten ehkä heikohko somen käyttäjä olenkin, niin minusta siinäkin oli semmoinen, että sulla oli koko ajan vaan tekemisen meininki. Ja se, mikä siinä on minusta tärkeintä, sinä osasit silti prosessoida sen, että se ei ollut heti semmoinen, oh jee, toksinen positiivisuus täältä noustaan, vaan sinä osasit myös niin kuin, ottaa sen surun siihen alkuun, joka auttoi ehkä sit siinä prosessissa, että niin kuin, tästä niin kuin lähdetään ja mennään eteenpäin. Ja me jotenkin itse koko ajan mulla oli semmoinen fiilis, että kyllä se vielä sinne kisoihin menee. Mä en tiedä, missä kohtaa se sulle valkeni, mutta niin kuin, ei tullut missään kohtaa semmoista olla, että sä olisit luovuttanut.
No ei. Ja sitten kun liikkuminen on mulle niin tärkeää, että enemmän niin kuin surin hetkellisesti sitä, että ei saa liikkua sillä tavalla, millä mä tykkään liikkua. Että liikkuminen on mulle semmoista vapautta. Ja sitten tuntui jotenkin, että se semmoinen vapaus vietiin hetkellisesti pois. Varsinkin ne ekat 2 viikkoa, kun ei oikein niinku pystynyt tekemään mitään, koska piti pitää jalkaa ylöspäin, ettei se turpoa. Mutta sitten heti kun vaan pääsi niinku liikkeelle, niin kyllä se sitten alkoi lähteä sitä. Ja kyllä mä niinku koko ajan tiennyt, että kyllä mä niinku tuun kisaan, mutta mikä se laji on, niin sitä mä en tiennyt. Ja sitten mä tein kaikkea penkkipunnerusta ja muuta ja näin, mutta Että ei se ollut kyllä luovuttaminen vaihtoehto.
Niin, mitäs kaikkea, missäs kaikessa se, jotka on kisannut ja mistäs kaikesta löytyy SM-mitali?
No, viimeisen vuoden sisällä, niin no painon nostosta nyt on 6 mitalia ja sitten penkkipunneruksesta tai sotilaspenkistä on niin kuin 2 SM-mitalia.
Oikeesti, mien kestä tätä tyyppiä. Tämä on niin kuin, siis voi niin kuin esitellä yleensä, niin kuin, että jos haastattelee jotakin ihmistä, niin se on yhtä asiaa täysillä. Mm. Mutta sinä olet niin monta asiaa niin täysillä, sinä lähdet täydellä sydämellä tekemään kaikkea.
Mm.
Tähän liittyen, ajatteletko sinä, että sinä olet erityisen lahjakas vai onko tässä niin kuin kaiken takana työ vai mikä sinut on saanut tuohon pisteeseen elämässä?
No en mä kyllä ole erityisen lahjakas, eikä mä en usko siis semmoisiin erityisiin lahjakkuuksiin, että kaikkihan on niinku tehtyä työtä. Ja sitten se, että mä oon aina ollut, tai en ole aina ollut, mutta niinku siis sanotaanko, että viimeiset 12 vuotta mä oon ollut hyvässä kunnossa, niin siitä on tosi helppo lähteä tavallaan lajiin kuin lajiin jalostamaan. Mutta kyllä se on semmoinen kotoa opittu asia, että mä muistan, että mun isä aina sanoi, että muut tekee mitä ne osaa ja peipot tekee mitä ne haluaa. Ja se on niin kuin semmoinen kantava voima ollut sit oikeastaan koko elämä, että mä voin tehdä ihan mitä mä haluun.
Mutta tuo on ihan törkeä hyvä, koska mulla luki toi alun perin mun esittelyssä. Mä itse asiassa tiedän, jäikö se sinne, oliko se siinä, mutta mulla oli just toi niin kuin fiilis sinusta ihmisenä. Minusta se on ihanaa, että tuommoista arvomaailmaa välittää oikeasti siinä tekemisessä. Koska niin moni ihminen puhuu eriä kuin mitä ne tekee. Eli mieti, jos sä puhut paljon, niin se on pelkkää asiaa. Jumalan kautta. Mutta eikö sä tee myös puhujanakin keikkaa?
No joo, vähemmän. Mä tein joskus tosi paljon niitä puhujan keikkoja, mutta sitten mä huomasin, että se oli niinku mulle tosi kuormittavaa, koska täältä kun lähtee, ne puhujan keikat on aina jossain Etelä-Suomessa tai sanotaanko vähintään niinku Oulussa, niin sitten se on aina 3 päivän reissu, kun täältä lähtee heittää 1 tunnin puhekeikan. Niin sitten mä tein itselleni semmoisen päätöksen, että mä teen puhekeikkoja, mutta mä teen niitä vaan pohjoisessa, jos semmoinen tulee. Ja sitten se hintalappu on semmoinen, että ei haittaa lähteä.
Niin, joo, toi on hyvä periaate.
Et vähemmän nykyään, mutta kyllä niitäkin vielä teen.
Mikä sun mielestä on suurin harhaluulo yrittäjyydestä?
Apua, mikä kysymys. Musta tuntuu, että Suomessa ei ole kyllä harhaluuloja. Se on kyllä niin kuin jotenkin tehty selväksi, että se on rankkaa ja vaikeaa ja verottaja vie kaiken. Siis silleen.
Ja se on totta.
Se on. Joo, varsinkin jos teet yhtään tulosta, niin kyllä sitten on heti siellä verottaja käsi ojossa. Mutta en mä tiedä, ehkä semmoinen harhaluulo on se, että just niin kuin, että on niin kuin ehkä semmoisilla, joilla ei ole mitään kosketuspintaa yrittäjyyteen, että on vaikka aina oltu palkkatyössä ja lähipiiri on kaikki palkkatyössä ja niin kuin on kasvanut perheessä, jossa ollaan palkkatyössä ja vielä ehkä oltaisiin vaikka kunnan hommissa, niin ehkä sitten semmoinen harhaluulo tämän tyyppisillä ihmisillä on se, että se yrittäjyys on semmoista niin kuin sitä, että rahaa sataa ikkunoista ja ovista ja niin kuin, että tavallaan on ihan hirveästi rahaa ja
niin älä tämä. Nyt viitti, mehän pitää seuraavaksi lanseerata tämä Massi Mimmit podcast,
kyllä, joo.
Jossa me kerrotaan meidän hienosta Lapin yrittäjyyselämästä.
Mutta joo, se on varmaan semmoinen harhaluulo, mutta sitten semmoiset ihmiset, joilla on yrittäjiä lähellä, niin he on sitten päässyt varmaan seuraamaan sitä, että mitä se todellisuus on.
Kyllä.
Mutta joo, Suomessa ei yrittäjyydellä pääse rikastumaan.
No onko sulla ollut tällaisia epämiellyttäviä, mutta opettavaisia hetkiä yrittäjänä?
On paljon. Siis toi mun firma on mennyt niin kuulkaa semmoista aaltoa, että välillä ollaan oltu aivan konkurssin partaalla ja sitten taas välillä menee niin helvetin hyvin, että niinku, et on tosi, tosi, tosi paljon.
Varmaan joutuu sesongin mukaan aika paljon miettimään ja modailemaan.
No joo, nyt on ehkä niinku semmoinen aika hyvä tietämys siitä, että miten se sesonki elää ja milloin niitä asiakkaita on, mutta vuosien varrella sekin on pitänyt etsiä, koska ei ole olemassa mitään, mihin verrata. Et en mä voi verrata omaa kuntosalia vaikka johonkin oululaiseen kuntosaliin, koska meillä on ihan erilainen asiakaskunta.
Kyllä. Siihen muuten tunnet sun asiakkaat oikeasti niin kuin hyvin. Minusta sekin on jotakin ihan uskomatonta. Minä haluan mennä sinne salille vaan hengaileen, koska siellä kaikkia puhutellaan nimillä ja siellä on semmoinen yhteisö. Et mekin on asunut kuitenkin niin kuin vasta vuoden Levillä ja minusta tuntuu, että se on niin kuin semmoinen, että niin kuin kotiin menisi.
Onpa ihana kuulla.
Siis se on ihan uskomaton. Mitä sä oot tehnyt? Se on ihan erilainen kuin mikään sali, missä me on ikinä ollut. Niin miten, niin kuin, onko sulla joku tietynlainen arvomaailma siellä sun tekemisen takana? Tai onko se niin kuin tietoinen valinta vai onko se vaan sitä, mitä siellä oot?
Kyllä se on tietoinen valinta. Ja siis mulle on tosi tärkeää se, että jokainen kokee tervetulleeksi itteensä sinne salille. Ja sit mä aina käytän semmoista sanontaa, että paska valuu alaspäin hyvässä ja pahassa. Ja se, että mä oon tosi paljon käyttänyt aikaa siihen, että meillä olisi sellainen kulttuuri ja meillä olisi just toi fiilis, että ihmisillä on semmoinen fiilis, että hei, että ihanaa, että onneksi mä lähdin tänne salille, että toi kysyy vaikka mitä kuuluu. Ja sitten mulla on käynyt ihan mieletön munkki, että mulla on ollut vuosien varrella aina tosi hyviä työntekijöitä, jotka on niin kuin viljellyt sitä samaa kulttuuria eteenpäin, että silloin kun mä oon vaikka ollut vähemmän siellä salilla, niin kyllä mä oon voinut luottaa siihen, että mun työntekijät hoitaa sen yhteisöllisyyden luomisen siellä, vaikka mä en olisi paikalla.
Joo, eli Laura voi myös rekrypalveluihin palkata, koska tämä on myös totta. Siellä ei tarvitse ikinä tuntea itseään tyhmäksi tai eksyneeksi. Eli suosittelen suoraan, että jos olet vaikka niin kuin, että olisi ollenkaan paikkakuntalainen, niin tuut vaikka Leville lomailemaan, niin ehdottomasti, jos haluat sivistää itseäsi millään tavalla, niin menet käymään Levi Wellness Clubilla. Se on jotain, niin kuin, se on kokemus itsessään jo. Ja siellä niin kuin, siis no vaikka just kun me meni eka kertaa jonnekin jumppatunnillekin, niin ihan saman tien, ei tarvinnut niin kuin me kysyä vaan missä toi on toi paikka, niin sieltä tulee vastaus myös kaikkeen muuhun ja silleen niin oikeasti lämpimästi, ei silleen, että minua pidettäisiin vaikka niin kuin tyhmänä.
Niin
se on jotenkin, niin kuin, siinä on jotain ainutlaatuista. Sitten mä oon miettinyt, onko tää Lapin henki, onko täällä kaikki sellaisia vai niin kuin mikä, mutta jotakin erityistä siellä on onnistuttu tekemään.
Mutta kyllä se varmaan liittyy myös paljon alueeseen, koska kyllä mä huomaan, että niinku Levillä on olemassa yhä edelleen semmoista pienen kylän yhteisöllisyyttä. Niin se, että et sä vois siellä niinku perseillä, koska sä näet ne samat ihmiset siellä päiväkodin pihalla ja koulun pihalla ja kaupassa ja terveyskeskuksessa. Ja niinku, että sä kohtaat ne samat ihmiset kuitenkin jossain kohtaa, niin se on ehkä sitten kaikilla semmoinen vähän asenne, että käyttäydytään.
Mutta toi on niin totta. En ole onneksi vielä pahassa tähän törmännyt, mutta voin kuvitella, että jos jotakin menee tekemään semmoista, mitä ehkä kannattaisi, niin se saattaa myös tulla sillä lailla äkkiä takaisinpäin. Ketä sinun perheeseen kuuluu?
Mun perheeseen kuuluu 2 lasta, Peetu ja Lumitähti, ja sitten meidän fasukoira.
Ai teillä on fasukoira. Minkä rotunen se on?
Fasu on karkeakarvainen saksan seisoja. Hän on vähän semmoinen kapisen näköinen, mutta hän on oikein ihana koira.
Miten äitiys on muuttanut sinua?
No onhan se muuttanut tosi paljon. Että ainakin mä moneen otteeseen miettinyt sitä, että lapset on niin kuin pelastanut mut semmoiselta yrittäjyyden ansalta. Että mitä kuunnellut kaikenlaisia tarinoita, että ehkä Suomessa on semmoinen uskomus, että yrittäjän pitää olla aamusta iltaan töissä ja joutuu olemaan aamusta iltaan töissä, niin mulle se ei ole koskaan ollut vaihtoehto, koska lapset on pitänyt hakea sieltä päiväkodista. Niin se, että se on aina väkisinkin katkennut se päivä, niin ehkä oppinut arvottaa asioita ja laittaa asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen, että ei niin kuin yksikään kuntosalilaite ei tule mun hautajaisiin. Että se on niinku, että mikään ei ole niin arvokasta kuin sitten ne, mitkä, tai ne, ketkä odottaa sua kotona.
Oliko äitiys sulle tietoinen valinta?
Ei.
Me heitetään kysymyksen ihan hatusta.
Joo, ei.
No niin, hyvä,
ei.
Nyt päästiin syviin vesiin.
Ei, se ei ole ollut tietoinen valinta, mutta semmoinen tilanne tuli, niin
joo.
Se on nyt, mikä tilanne on. Ja parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut.
Onko se siis yksinhuoltaja?
En virallisesti, koska olen lähivanhempi.
Onko sulla ikinä aikaa ilman lapsia? Et onko lapset hoidossa vaikka isovanhemmillaan tai muuta vastaavaa?
No aika vähän. Että mulla on niinku aina torstaista sunnuntaihin silleen, että mulla on vaan yksi lapsi sitten kotona. Mutta aika harvoin on silleen, että on yksin.
Joo.
Mutta sitten toki niinku kisareissut, no niissäkin on yleensä aina sit Peetu mukana. Mutta nyt ei ollut. Että. Mut kyllä mulla yleensä on aina jompikumpi lapsista tai molemmat.
Miten sä oot kokenut, että onko sulla tarpeeksi tukiverkostoja Levillä?
No kyllä mä koen, että mulla on ainakin riittävästi. Et myöskin se on vähän semmoinen, että apuahan ei saa, jos ei sitä apua pyydä. Et ei kannata niinku olettaa, että se mummo tulee siihen oven taakse, jos mummo asuu 800 kilometrin päässä. Et sit ehkä täällä pitää vaan rohkeammin pyytää just vaikka sitä treenikaveria, että voitko olla tunnin ton Sirpa-Liinan kanssa, että mä saan käydä hiihtämässä. Ja aika usein täällä kyllä sit ihmiset auttaakin. Joo, apua ei saa, jos apua ei pyydä.
Mikä on vaikeinta äitiydessä? Joku asia, mistä ei puhuta.
Mikä on vaikeinta? Aika vaikea kysymys.
Ei tänne olla tultu helppoja juttuja keskustelemaan.
En mä tiedä. Siis jotenkin, kun en mä niinku koe, että siinä sinänsä mikään on niinku vaikeeta, mutta ehkä niinku lasten semmoisen pettymyksen ja surun kannattelu. Että se on varmaan niinku tosi vaikeinta, tai niinku vaikeinta ainakin mulle. Että sitten ainakin mun toinen lapsi Peetu on joutunut kokea elämässä niinku niin paljon menetystä ja surua ja pettymystä. Siis se ei semmoista hyvää pettymystä. Et vanhempien tehtävä on tuottaa pettymyksiä lapsille ja ottaa ruudut pois ja pakottaa suihkuun ja pesemään hampaat. Mutta sitten ehkä semmoista, niinku, mitä niinku aikuiset sit tuottaa pettymystä, niin niinku muut aikuiset. Niin se on jotenkin ehkä vaikeaa kannatella ja löytää semmoisia lohdun sanoja ja haluaisi ehkä sit ottaa vähän sitä pois niiltä lapsilta.
Jos lapsesi kertoisi aikuisena, millainen äiti olit, niin mitä toivoisit heidän sanovan?
No mä tiedän, mitä ne sanoisivat. Ainakin heti tuli sen mieli, kun...
No mitä ne sanoisivat?
Tämä äiti oli kovaääninen ja äiti huusi paljon ja sitten... Peetu inho yli kaiken, kun mä aina laulan autossa ihan täysin ja sit mä niinku joraan ja se on aina se, että äiti älä, että on niin noloa. Mut siis kyllä mä toivon, että he sitten aikuisena sanois, että mä oon ollut semmonen läsnäoleva ja kannustava. Ne on ehkä kaksi semmoista aika tärkeää. Niillä pääsee aika pitkälle.
Miten opetat lapsellesi itsensä arvostamista ja rajojen asettamista?
No kyllä se itsensä arvostaminen on varmaan sitä, että niinku muistaa kehua niitä tyyppejä. Et Lumitähti meillä on ainakin semmoinen, että hän kyllä tietää oman arvonsa ja on semmoinen prinsessa, mutta Peetu on aika kriittinen itselleen, niin hän tarvii kyllä paljon semmoista kannustusta ja kehumista.
Samaistuksia sun lapsiin? Tai onko toinen niistä selkeästi enemmän niin kuin sinä?
No ne on molemmat aika lailla. Niin kuin niissä on tosi paljon minua.
Eli eri puolissa?
Joo.
Joo.
Peetus on paljon semmoista niin kuin kriittisyyttä ja semmoista vaativuutta, mitä mussa on. Ja sitten Lumitähti on myös semmoinen suupaltti, että se, siis hän voisi niin kuin puhua ihan loputtomiin ihan kenen kaavaa. Et se, kuka erehtyy hänen kanssa keskustelemaan, niin se on sitten niin kuin siinä.
Tiedän, että me pyö ensi tuottori lähti vieraksi.
Joo.
Joo, kun minä lähinnä mietin sitä, että miten niin kuin erilaista on kasvattaa, että kun on kuitenkin kaksi eri lasta, niin jos on piirteitä, jotka huomaa selkeästi itsessään, niin onko se niin kuin helpompaa vai onko se nimenomaan vaikeampaa, koska samaistuu lapsen tiettyihin ominaisuuksiin niin paljon?
Mm. En mä tiedä, samaistuuko minä lapsiin, mutta ehkä mä huomaan niin kuin vaan näitä samoja piirteitä.
Joo.
Et jotenkin ne on kuitenkin lapsia, että en mä voi samaistua siis silleen lapsiin. Koska he ovat niin kuin vasta kasvaa ja kehittyy. Ja...
Niin, itse on niin valmis.
Niin, itse on niin valmis. Joo.
Jos äitiys olisi urheilulaji, mikä se olisi ja miksi?
mä sanoisin, että äitiys olisi niin kuin crossfit niin, että sä et ikinä opi niitä taitoja. Silleen, että sä koko ajan yrität saada niitä toastibaareja, ne ei vaan suju. Ja 20 vuotta harjoitellut tupliin ja siltikään ei tule.
Eli semmoinen onnistumisiin keskittyvä urheilulaji.
Joo, semmoinen, missä sä et ikinä ole hyvä missään. Joo.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
Houkutella?
Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
Siis grillimaisteria.
Grillimaisteria. Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Miten sä oot valikoinut ne lajit, mitä sä harrastat? Koska kaikki lajit, mitä sä niinku teet, ainakin tälleen ulkopuolisen näkökulmasta, niin nehän on semmoisia, joissa on helppo mitata sitä menestystä tai sitä kehittymistä. Onko sillä jotenkin tekemistä sen kanssa, että mihin sä innostut?
No ei, mutta ne on myös semmoisia, missä niinku konkreettisesti sä tiedät, missä sä meet. Että mua ei niinku millään tapaa kiehdo tommoset arvostelulajit, vaikka voimistelu tai fitness tai jotain muuta. Niinku, että mä en voi niinku sietää sitä ajatusta, että mun onnistuminen on jonkun mielipiteestä kiinni. Että niinku mä tykkään siitä, että mä pystyn itse mittaamaan sitä, että miten mä pärjään ja siinä ei jää kenellekään epäselvyyttä.
Se on kyllä psyykkeelle todella helpottava tekijä,
kyllä.
Jos se on tolleen.
Joo.
Itse olen nimenomaan harrastanut kilpavoimistelua koko lapsuuteni ja kyllä siitä yllättävän paljon voi traumatisoitua. Millainen mielikuva sulla oli omasta kehosta ennen kuin aloitit huippu-urheilun ja miten se on muuttunut?
Mä oon ollut aina jotenkin tosi sinut mun kehon kanssa. Ei mulla ole ollut ikinä mitään niinku ongelmia. Tai siis silleen, että mulla on tosi hyvä itsetunto ollut aina. Ja mulla on niinku tosi hyvä olla mun omassa kehossa, ihan sama minkä näköinen tai muotoinen se on. Et niinku mulle on vaan tosi paljon tärkeämpää aina ollut se, että mihin mä pystyn. Et mä en ole niinku ikinä arvottanut itteeni mitenkään ulkonäön tai kehon kautta, vaan sen onnistumisten ja niinku tekojen kautta. Niin hyvä suhde vastauskysymykseen.
No entä sitten, kun sä oot kuitenkin puhunut myös tästä puolesta, että sulla on ollut sitä menoa ja meininkiä silloin nuorempana, että on tullut kuitenkin vedettyä sitä röökiä ja ehkä alkoholiakin ja tälleen, niin oliko sulla silloin sama fiilis sun kehosta tai tunsitko sinä olevasi silloinkin kykenevä tekemään asioita vai muuttuko se siinä, kun sinä aloit urheileen, että hetkonen minä pystyn vielä enempää vai niin kuin, oliko siinä mitään breaking pointtia tavallaan?
No siis silloin, kun mä olin ravintola-alalla ja mä olin ihan täys juoppu, niin silloinhan oli aika paha olla. Niin kuin siis silleen, mutta mulla niin kuin se paha olo menee aina päähän. Että sit on niin kuin henkisesti niin paha olla. Ja sit taas liikunta tuo mulle hyvää oloa ja semmoista iloa ja semmoista vapauden tunnetta. Niin se on ehkä vaan tavaa, että ei silloinkaan, en mä ole niin kuin kehosta ajatellut mitään tai ulkonäöstä, vaan siitä, että mulla on niin kuin paha olla päässä.
Kyllä.
Ja sitten kun on alkanut liikkua, niin sittenhän se paha olo väistyy ja tilalle tulee niinku hyvä olo. Joo, no tietyllä tapaa joo breaking point, mutta tietyllä tapaa sitten ei.
Onko ne rankkoja kohtia, jos sulle tulee semmoisia pysäyttäviä pakkohetkiä, että sit voi niinku tehdä mitään, vaikka nyt kun oli se loukkaantuminen, niin mitä sä teet sen pari viikkoa, kun yhtäkkiä se tiettyllä tavalla irtaudut kehosta sitä, miten se nyt voisikaan muotoilla?
No on ne niinku alkuun tosi rankkoi, mutta sitten kyllä mä oon senkin tehnyt semmoisen havainnon, että joskus se lepokin tekee ihan hyvää. Ja sitten siihenkin tottuu yllättävän äkkiä siihen paikoillaan oloon. Että ensimmäinen viikko on niinku semmoinen pahin, että on silleen, että mä mietin vaan, että miten ihmiset voi olla liikkumatta. Kunnes sitten huomaa seuraavalla viikolla, että no ei tää olekaan niin paha. Niin kattava, että sitten se on tottunut siihen liikkumattomuuteenkin.
Ihminen sopeutuu yllättävän nopeasti.
Mm.
Onko sulla ollut semmoisia hetkiä, että kroppa ja mieli on eri mieltä siitä, mihin sä pystyt? No sanotaan vaikka yksinkertainen esimerkki. Sä yrität nostaa jotakin painoa ja sitten sinun niin kuin, keho varmasti pystyisi siihen, mutta sä et ole henkisesti siellä. Onko se, tuleeko sitä jotenkin ristiriitainen fiilis?
No joo, siis kyllähän tietysti aina sitten, kun vaikka kun harrastaa noita voimalajeja, niin sitten jos sä haluat kokeilla jotain ykkösnostoja, niin tavallaan niin kuin tietää, että pystyisi siihen. Mutta sitten voi olla, että ei riitäkään voimat. Et mulla on ehkä enemmänkin aina se, että mun mieli on niinku vahvempi kuin keho. Ja se on niinku aiheuttaa semmoista ristiriitaa, että mä niinku tiedän, että mä muka pystyn johonkin ja sitten mä en oikeasti pysty. Että mulla ei vaikka ole riittävät voimatasot. Tai sitten, koska moneen menee ehkä toisinpäin, ettei itse usko itteensä, mutta kun mulla on taas niinku tosi vahva usko aina itteeni, ja se mun keho ei ehkä pysy ihan siinä mun mielen perässä.
Sä et tiedä, miten ihanaa tuon kuulla, koska se on nimenomaan aina toisinpäin. Kuinka paljon sä käytät aikaa psyykkiseen valmennukseen?
Siis tosi paljon. Siis ihan tosi paljon. Mulla niinku se, että mä käyn valmennuksessa, niin se on niinku harvemmin, mutta sitten mä luen joka päivä niinku tosi paljon. Ja sitten nyt vaikka, kun oli kisat lähestymässä, niin kyllä mä varmaan joku 2-3 viikkoa, niin mä teen joka aamu niin kuin mielikuvaharjoittelua siitä. Ja mä käyn ihan läpi sen, että mitä siinä lämmittelyssä tapahtuu ja miltä se näyttää ja miltä se tuntuu. Ja, et joka päivä.
Jos sä voisit kieltää yhden hyvinvointimaailmassa olevan trendin, niin mikä se olisi?
Miksi vaan yksi?
No, sä oot pari.
mä kieltäisin kaikki nettivalmennukset.
Okei, joo. Miksi?
Koska mun mielestä se on pelottavaa, että joku täysin ventovieras tekee täysin ventovieraalle ohjelmoinnin tietämättä mitään, mitä sen ihmisen elämässä tapahtuu. Ja sitten liikaa vastuutetaan sitä asiakasta, että kyllähän asiakas osaa skaalata tai jotain muuta, mutta kun ei asiakkaat osaa, kun ei ne osaa edes liikkua, eikä se ole niille vaikka rutiini, niin se, että miten ne osaisi sitä sitten skaalata.
Eli tekoäly ei välttämättä ole sun lempparikaveri?
No ei, mä tiedostan, että se on tulevaisuutta ja mä tiedostan, että nettivalmennukset on tätä päivää, mutta mä en silti pysty niitä mitenkään allekirjoittamaan ja mä en sano tätä sen takia, että mä koen, että se on vaikka mun kilpailija. No fucking way. Mulla on niin paljon asiakkaita, että mä pystyn ottaa enempää, mutta se, että tavallaan se, mitä mä teen tällä hetkellä työssä, niin on se, että mä korjaan niiden nettivalmennuksien jälkiä.
Joo.
Asiakkaat tulee ihan terapiaan saakka.
No en kyllä ihmettele ollenkaan. Mm. Itsekin kuitenkin työskentelen huippu-urheilun parissa, niin kyllä se on, siis sehän on myös aitoa kohtaamista, mistä siinä on kyse siinä valmennussuhteessa.
Kyllä, ja vuorovaikutusta, urheilijan havainnointia. Eikä vaan urheilija, vaan ihan elämäntapamuuttoja. Mä itse asiassa koen, että elämäntapamuuttojat on haastavampia valmennettavia kuin urheilijat.
Okei, miksi?
No urheilijat tuntee tosi hyvin kehonsa ja mielensä, mutta sitten elämäntapamuuttajat ei, niin he ei osaa niinku erottaa, mikä on vaikka kipua ja mikä on väsymystä ja mikä on kokonaisvaltaista väsymystä ja mikä on treeniväsymystä. Ja tavallaan ei ole sitä tuntemusta siitä omasta kehosta ja mielestä, mutta urheilijat taas on hyvin tietoisia oman kehon tuntemuksista.
Tässä nyt on tullut aika selväksi, että sinä et ihan turhan paljon häpeile, mutta onko olemassa jotakin asiaa, tai sinä olet joskus hävennyt, ja miten sinä olet käsitellyt niitä häpeän tunteita?
No on varmaa. Mulla on niin kuin läheisten kavereiden kanssa aika mustaa huumoria, ja sitten se on niin kuin siinä rajamailla, että onko se enää ihan tervettä, mutta se näkyy vaan niin kuin siis niiden esimerkiksi meillä on se jumppakerho, niin se on aika sairasta se huutelu siellä, mutta se on oikeastaan ainoita ympäristöjä, jossa sitä voi tehdä. Mutta sitten välillä ne jopa munkin jutut menee ehkä napsun yli, niin kuin tiedätkö, että nyt oli, niinku se, nyt ei ollut enää niinku hyvän maun rajoissa. Ja sitten niitä ehkä niinku välillä sitten häpeä, että pitää ihan sit niinku sanoa niille jumppakavereille, että anteeksi oikeasti, että niinku, toi oli ihan hirveästi sanottu. Että niitä sitten saattaa vähän hävetä. Tai sitten, no mä vähemmän ohjaan enää ryhmäliikuntaa, mutta sitten joskus ryhmäliikuntatunneilla mä muistan etenkin niinku nuorempana. Niin siis mä innostuin niin paljon, että mä en niinku tajunnut enää, mitä mä sanon. Ja siis mä oon saattanut huudella ihan siis niinku kamaluuksia siellä. Ja sit nyt niinku jälkikäteen niinku miettii, että apua, että miten mä oon tuommoista huudellut. Ja ehkä se oli myös vähän sitä sen aikaa, että mä muistan, että silloin kun mä aloin ohjaa tunteja, niin silloin oli kaikki nämä suurin pudottaja ja Jillian Michaels huusi siellä, että hiki on niinku ehkä rasvan itkua. Ja siis niinku tavallaan se oli myös semmoista, että puhuttiin tosi rumasti ja niinku, siis, niinku ihan siis semmoisia, niinku, että ehkä ne mitä on niinku sit just jossain ohjatessa sanonut asiakkaalle, etenkin nuorempana, niin niitä on kyllä vähän silleen, että mitä helvettiä mä oon ajatellut, että onko pitäisi niinku kannustaa.
Mutta ootko joutunut kohtaamaan niitä sitten jotenkin huonolla tavalla, että onko sulle tullut palautetta siitä, että nyt meni yli?
No joo, kyllä niitä joskus sitten tulikin silleen, että ei ne ehkä niinku tullut niinkään antaa mulle sitä palautetta, vaan he eivät enää sitten tullut vaikka niille tunneille. Että se on niinku semmoinen aika hyvä palaute.
Ghostattiin.
Joo, kyllä.
Nykyajan termein. Niin. No, vähän tähän liittyen. Nykyisin puhutaan paljon armollisuudesta itseä ja muita kohtaan. Niin mikä on empatian merkitys mielenterveyden ja hyvinvoinnin kontekstissa? Eli vähän niin kuin, katsotaan ensin, että aukeeko sinulle tuosta mitään ajatuksia. Tuo oli vähän tämmöinen ympäripyöreä, mutta...
Mä ajattelen niin, että armollisuus ja empatia on vähän eri asioita. Ja se, mitä me tarvittaisiin tähän maailmaan, on tosi paljon enemmän empatiakykyä, koska musta tuntuu, että ihmiset on niin kääntyneitä itseensä, että on niin kuin unohdettu, että hei, tässä maailmassa on muitakin ihmisiä. Ja mun mielestä semmoinen empatiakyvyttömyys näkyy tällä hetkellä vaikka koulukiusaamisena tai niin kuin oikeastaan kaikenlaisena nettikiusaamisena ihan aikuisillakin ihmisillä. Että empatiaa tarvitaan tosi paljon enemmän ja empatia niin kuin kykyä ja taitoja, koska sä voit myös opetella empatiaa. Että ei se ole semmoinen, että mä oon joko empaattinen ihminen tai en oo, vaan sille, että sä voit myös opetella empatiaa. Ja nuorempana varsinkin mä olin tosi kyyninen ja tosi empatiakyvytön, mutta nykyään vähän enemmän empaattisempi. Ja sitten taas se armollisuus, niin se on niinku semmoinen, että mun mielestä myös sen taakse paetaan aika paljon, että myös huomaan, että ihmiset ei ehkä niinku purista itsestään kaikkea sitä, mitä heistä olisi puristettavissa, koska kaikki haluaa vaan olla armollisia itselleen ja palautua kaikesta. Että tavallaan pitää olla jo armollinen itselleen ja pitää olla armollinen työelämässä ja niinku hyvinvoinnissa ja vanhemmuudessa ja puolisena olemisessa, mutta ei sen taakse voi aina myöskään paeta, että mä oon nyt armollinen itselleni ja sen takia mä en mene vuoteen kuntosalille.
Pikkasen voisi kuitenkin myös vaatia.
Niin, eikö just näin, että niinku sun täytyy myös osata vaatia ja sitten niinku oikeas kohtaa polkeesta jarruu.
Onko sulla ollut koskaan semmoista hetkeä, että sä olisit halunnut pois Lapista?
Ei.
Eikö?
Ei.
Onko tää niin ihana paikka?
No on tää. Kyllä tää on mulle koti. Mä niinku koen mun hyvinvoinnin yhdeksi suurimmaksi elementiksi sen luonnon läsnäolon. Ja sitten niinku esimerkiksi täällä alueen ihmiset. Että vaikka jos miettii Leviä, niin ei ole yksi eikä kaksi eikä 20 kertaa, kun paikalliset on pelastanut mut jostain suosta. Että niin kuin nämä ihmiset täällä Levillä vaikka tai Kittilässä on mulle tosi tärkeitä. Totta kai siellä on semmoisia kyrpänaamoja, joita mä niin kuin en haluaisi ikinä nähdä, mutta siis niin kuin niitä on tosi vähän. Että niin kuin suurin osa ihmistä täällä on mulle tosi tärkeitä. Ja tämän alueen hyvinvointi on mulle tosi tärkeää, ja tämän alueen luonto, ja sitten nimenomaan se luonto itsessään on mulle tosi tärkeä ja merkityksellinen. Että ainoa, mihin mä voisin muuttaa, olisi vielä pohjoisemmaksi. Että tällä hetkellä se ei ole vaihtoehto, koska lapset käy kouluun ja päiväkotiin ja oma työ on täällä. Mutta ehkä sitten myöhemmin mä voisin ihan hyvin asua, vaikka en ole tekijällä.
Mikä Lapin ja lappilaisten elämäntyylissä on ainutlaatuista vai onko mitään yhdistävää tekijää?
Mä ainakin koen, mutta tämä on mun henkilökohtainen mielipide, että ihmiset elää paljon rauhallisempaa ja lepposempaa elämää ja semmoista joustavampaa. Että elämä ei ole täällä hektistä, ellei sit todellakin itse luo siitä sellaista, mutta täällä asioita tehdään hetken mielijohteesta ja ei tarvii soittaa, että voinko mä tulla kahville, vaan voi vaan mennä. Ja voidaan niin kuin kesken päivää laittaa, että hei, lähdetäänkö mäkeen, no lähdetään vaan. Että tavallaan se ajatusmaailma ja elämän rytmi on kaikilla hyvin samankaltainen. Niin täällä semmoinen, en mä tiedä, olisiko se ehkä vaikka joku semmoinen niin kuin levollinen elämän rytmi tai se, niin se on semmoinen yhdistävä.
Huomaako tuota sinun asiakkaissa, että jos tulee ulkopaikkakuntalaisia versus niitä, jotka on täällä, täältä kotoisin?
Joo. Niin kuin, siis meillä ei ikinä tule niin vihaisia asiakkaita kuin hiihtolomaviikoilla.
Oikeasti?
Joo, mutta sekin on sitten toisaalta, se on tosi ymmärrettävää, koska sitten siihen lomaan ladataan niin valtavasti odotuksia ja tavoitteita, että mitä pitää ehtiä tekemään sen loman aikana. Eli tavallaan jatketaan sitä hektisyyttä myös siellä lomalla, että ei koskaan se pyörä ei niin kuin pysähdy. Niin sitten se näkyy sit myös siinä, kun se loma ei täytäkään niitä odotuksia ja ne kaikki tavoitteet sille lomalle ei toteudu, niin sitten ollaan pahalla päällä siitä, kun tuleekin sitten niitä pettymyksiä.
Aivan. Mm. Eli pystyy bongailemaan paikallinen turre.
Joo, kyllä se huomaa. Ja siis on totta kai niinku niitäkin, joilla ei ole asiat huonosti, mutta paljon on.
Paljon on huonosti, eli etelän vetelät skarpatka.
Niin, mutta niillekin on silleen, että mä en jotenkin haluaisi puhua pahaa, koska niin kuin sit taas heitä tekisi enemmänkin mieli halata ja silleen sanoa, että tiedätkö, että hei, että kaikki on hyvin.
No nimenomaan. Muistakaa, että tämä podcast on silti hyvin viihteellinen, että täällä niin kuin saa, ei haittaa, jos välillä nauratte itsellenne siellä kuulijatkin, koska me varmasti nauretaan itsellemme. No onko tämä Lapin yhteisöllisyys todellista vai romantisoitua? Sä oot kyllä aika paljon niin kuin sanonut, että se on todellista.
Se on todellista, mutta se on jotenkin semmoinen hauskaa, että eihän se ole todellista, jos et sä itse ole osa sitä yhteisöä. Että et sä voi olettaa saavas yhteisöllisyyttä, jos et sä osallistu sen yhteisön tekemisiin. Se niin kuin menee kahteen suuntaan.
Niin, me henki.
Niin.
Vaikuttaako vuoden aikojen kierto suhun mitenkään ihmisenä? Onko sulla esimerkiksi erilaista elämää silloin, kun on kaamos ja on koko ajan pimeää? Tai sitten yöttömien öitten aikaan, kun aurinko ei ollenkaan laske?
No vaikuttaa. Kivas kunnossa tämä mun ponskari. Mä laitan tuon pöydälle, voidaan ihailla sitä.
Voidaan.
mä oon tosi semmoinen niin kuin vuoden aikojen elän vuoden aikojen mukaan. Että kesällä, kun aurinko vaan paistaa ja paistaa, silloin ei tarvitse nukkua paljon yhtään. Ja voi siis loputtomasti vaan olla ulkona. Että se on, niin kuin, se on aivan mahtavaa aikaa, siis kesä. Mä rakastan Lapin kesää ja musta tuntuu, että mä oon niin kuin eniten elossa silloin, kun on kesä. Ja jotenkin se valon määrä ja jotenkin loputon mahdollisuus kulkea luonnossa tavalla tai toisella, niin se on jotenkin aivan ihanaa aikaa. Ja tuntuu, että niin kuin kesällä saa tosi paljon aikaa ja että mä voin parhaiten silloin. Ja nimenomaan siis täällä, niin kuin pohjoisessa. Ja sitten syksy, kun se alkaa niin kuin rauhoittua, niin huomaa, että se elämän rytmi itselläkin alkaa automaattisesti rauhoittua, kun illat alkaa pimeneä ja menee aikaisemmin nukkuu pidempään. Ja sitten kaamos on semmoista aikaa, että mä nautin siitä tosi paljon, mutta mä oon niinku rauhallisempi ja mä nukun enemmän. Että ehkä semmoisissa huomaa. Ja sitten keväällä, kun se aurinko alkaa pilkottaa taas, niin kyllä sitten niinku huomaa, että energian määrä taas lisääntyy ja on enemmän ulkona ja niinku saa taas asioita enemmän aikaiseksi. Mutta kyllä mä niinku koen, että semmoisen oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta se on niinku tosi tärkeää noin vuodenajat. Ja sitten sitä elää niiden mukana.
Mitä pitäisi tapahtua, että sä olisit valmis muuttaa pois Lapista?
No en kyllä tiedä.
En ole.
En ole valmis. Toki sitten siis kyllä mä oon semmoista joskus haaveillut, että olisi joku jossain Portugalin rannalla joku surfitukikohta. Että se olisi niinku semmoinen, mikä voisi olla mahdollinen, että olisi vaikka talvet täällä ja kesät siellä tai jotenkin. En mä edes tiedä miten, mutta. Mutta en mä ole kyllä ajatellut edes semmoista vaihtoehtoa.
Mikä on omituisin tai epäloogisin tapa, jolla haet lohtua vaikeina aikoina?
No, mä en tiedä, onko se omituinen tai mitään muutakaan, mutta kyllä se on se treeni. Et mitä huonommin mulla menee, sen enemmän mä treenaan. Et se on semmoinen, niin kuin, missä saa sit purkaa sitä pahaa oloa.
Onko se addiktoitunut treenaamiseen?
No, en mä tiedä. Vai onko se osa omaa elämää?
Niin, onko se haitallinen addiktio?
Niin.
Niinpä. Jos saisit vaihtaa elämää jonkun toisen kanssa viikoksi, niin kenet valitsisit ja miksi?
Aika hyvä. Etkä mä valitsisin. Kyllä jotenkin niin kuin kiehtoisi esimerkiksi, että mitä sen Trumpin niin kuin päässä liikkuu. Mutta sitten mä en kyllä haluaisi, että Trump olisi mun lasten kanssa. Mutta sitten, siis mä jotenkin niin kuin kiinnostaa, että minkälaiset ihmiset hyväksyy sen toiminnan.
Tuo on kyllä todella hyvä kysymys.
Niin se niin kuin kiinnostaisi tietää.
Jep. Ja mitä siellä päässä niin oikeasti liikkuu? Aika hyvä vastaus. Mikä asia elämässä se on eniten kesken juuri nyt?
No en mä tiedä. Siis mulla on jotenkin tosi hyvin asiat. Siis mulla on hyvä kunto ja mulla on ihanat lapset ja kiva koti.
Mitä muuta tarvii?
Niin. Siis jotenkin ei mulla ole semmoinen. Ei ole oikein. En mä tiedä. Kai sitä nyt voisi ihmisenä kehittyä koko ajan ja niin kuin työnantajana. Ja.
Mutta toisaalta tarviiko? Niin. Koska niin. Miksi meidän päähän tuputetaan koko ajan sitä, että aina pitää olla menossa johonkin ja kehittyä ja olla parempi ja mahtavampi? Hmm. Eikö se tavallaan, että jos se kuuluu siihen omaan elämänarvoon, niin sitten hän niin vähän automaattisestikin yrittää toteuttaa siinä päivittäisessä elämässä?
Niin. En mä tiedä. Nyt on kesken kirja.
Mikä kirja?
Mä aloitin lukea uutta painosta läsnäolon voimasta.
Onko siitä tullut uusi?
No se oli joku tämmöinen, kun mä oon lukenut sen joskus niin kuin 100 vuotta sitten.
Sama.
Niin sitten nyt mä näin kirjakaupassa oli joku uusi painos. Niin aloin sitä lukemaan uudestaan, kun ostin sen.
No niin, pitää ehkä itsekin perehtyä. Mä oon lukenut varmaan viimeksi joskus yli 10 vuotta sitten ehkä sen.
Joo.
Jos sä saisit vastauksen yhteen kysymykseen sun tulevaisuudesta, niin mitä haluaisit tietää?
No varmaan, että mikä paikka menee seuraavaksi rikkiin.
Out!
Sitten pystyy se vahvistamaan sitä niin kuin ympärillä olevia lihaksia.
Mihin uskoit 10 vuotta sitten, mutta et enää?
No varmaan niin kuin valmennusmaailmassa niin semmoiseen kuriin tai itsekuriin. Että se olisi niin kuin se, että ihmiset, jos ne ei onnistu tai saavuta tavoitteita, niin se on vain itsekurista kiinni. Kunnes sitten lähdin opiskelemaan mieltä ja tajusin, että toi on niin kuin suurinta paskaa, mitä vaan voi olla. Sitten ehkä niin kuin äitinä, niin en mä siis uskonut 10 vuotta sitten, että mä olisin äiti. Ja niin, ehkä siinä on 2 semmoista asiaa.
Tiivistäpä vielä tähän loppuun, että mitä samaa on äitiydellä, yrittäjyydellä ja huippu-urheilulla?
No niissä on tosi paljon samaa. Kaikki yhdistää se, että sun täytyy johdonmukaisesti toistaa samoja asioita rutiininomaisesti. Niin äitiydessä, urheilussa kuin yrittäjyydessä.
Miten toi sopii sinun pirtaan? Kun se on tommonen pirskahteleva ihminen, joka menee just siinä hetken huumassa ja Lapin tuulten mukana.
No meeks mä?
Niin.
Vai onko toi sun mielikuva musta?
Totta. Ja onko niillä loppupeleissä välttämättä mitään eroa, koska ainakin itse on todennut, että jos on rutiineja, niin on paljon helpompi myös poiketa niistä.
Niin.
Tai niin kuin elää semmoisen siis virran vietävänä.
Kun mä ajattelen niin, että vaikka aikataulut ja kalenteri, ne on just sitä varten, että sit kun sä poikkeet siitä, niin sä tiedät, mihin sä niin kuin palaat tai mitä jäi tekemättä. Että sä voit poiketa vaikka treenaamisesta, mutta sit sä oot sieltä, että okei, no mä kävin tiistain uimassa, niin mä voin nyt tänään tehdä sen painonnostotreenin. Että ehkä muille se jotenkin näyttäytyy muka semmoiselta, että mä teen mitä mä haluun tai jotain, mutta sitten loppupeleissä mä itse asiassa teen aika samoja asioita joka päivä.
Mutta ehkä siksi, että sä haluat.
Niin.
Tai en mä tiedä, niin kuin, no olet puhunut siitä myös julkisesti, että sulla on ADHD ja ei varmaan tule, no kellekään yllärinä, että mullakin on. Niin minusta tuntuu, että rutiinit vapauttaa.
Niin, mutta siis se rutiinit ja se säännöllisyys on vaikka se, että miten mä pystyn vaikka toimimaan. Että mä käytän niinku sitä ADHDtä semmoisena voimavarana. Että se on myös se supervoima, jolla mä saan puskettua asioita läpi. Että siinä, missä muut kaivaa nenää, niin mä oon sen tehnyt jo sen asian. Että sit kun mä saan sen oikeasti itselle mielenkiintoisen aiheen ja flown tai asian, niin sit mä myös meen sen kanssa. Että se, siinä ei niinku lopu vauhti eikä virta kesken.
Ei paljon kysellä.
Ei paljon kysellä, vaan mennään vaan.
Mitä toivot, että ihmiset veisi tästä jaksosta mukanaan?
No vaikka sen rutiinit ja johdonmukaisen ja säännöllisen arjen.
Mä en olisi ikinä uskonut, että tämä jakso päätyy näihin ajatuksiin.
No ei, mutta se on oikeasti loppupeleissä. Ihmiset ei tajua, miten iso asia se on. Koska sit jos sulla on niinku hyvää tasasta se perusarki, niin sulla on energiaa myös tutkiskella itseäsi tai lukea kirjoja tai käydä siellä salilla tai keskittyä vaikka siihen työntekoon tai jotain muuta. Että niin kuin sit, jos se keikahtelee se veneen, niin sitten sulla on kuitenkin se arki, tasainen arki, mihin sä palaat.
Viimeinen kysymys. Jos saisit jättää yhden viestin itsellesi tulevaisuuteen, mitä siinä lukisi?
Itselleni tulevaisuuteen.
Eikä mitään jossaisit, sinähän saat. Käytännössä voi ajatella, että kun sä kuuntelet 10 vuoden päästä tätä podcastia, niin mikä on semmoinen viesti, mitä sä haluat itselle sanoa?
Aika hyvä. Ehkä jotenkin semmoisen, että jokainen ihminen toimii sillä hetkellä parhaansa mukaan niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä on käytettävissä. Että 10 vuoden päästä, kun mä kuuntelen tätä podcastia, niin mä tuun nauraa, että mitä mä oon oikein ajatellut silloin. Koska nyt esimerkiksi, jos mä katson itteni 10 vuotta taaksepäin, niin naurattaa ne ajatukset ja niin kuin kaikki, mitä se elämä silloin on ollut. Että 10 vuoden päästä todennäköisesti mä ajattelen sitten samalla lailla tästä hetkestä. Niin ehkä sen, että ihminen kehittyy ja kasvaa ja muuttuu koko elämänsä ajan ja niin saa tapahtua. Joo.
Kiitos. Tämä on ollut aivan huikea haastattelu.
Kiitos sulle. Kiitos, kun kutsuit mukaan.
Ja sinä siellä langan toisessa päässä kuullaan pian seuraavan jakson parissa. Moikka moi!
Moi!
Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.